mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lulaka la Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masoloto lengeli pona mokolo mwalelo. Bituluku bia baimboka baye ba kimeli na ingumba Goma po na bubangi bwa bitumba bia batumboki ba M23 na Minova na Etuka ya Sud Kivu bafundi bango koboma bilenge mingi obisika bia bango.
Sege Moise ba leba son agition sur la jeune ba la fonction sur la jeune. Sege singa agition stop nje liko to ko fapo na Congo. Basi mungona mutamboka msaya bo trasombo kana bisi za bientôt.
Batomboki autodefense baye bazwami na mabanga oituka ya Ituri ba boyi mambi makoloba ete ba pesaka lisungi na batomboki M23
koto no to tiko mona M23 te me kaza ba lengue bazongwe M23 to ebi ko ka ngote to ka M23 la bito tande ba lengue ba ngunya na bito bito to za ba ona problème te so ba komi to yamba bango pie.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na molakisi ya bitelo ya likolo mpo na mambi matali politiki na nkombo ya professeur Bob Kabamba. Tokolobela makambo, tokolobela mokano mokondi Felix Tshisekedi ya zwi ya kopesa mbula matali na ye mikolo zomi na mitano ya mosala na ntina ya koyeba boni boni kolongola etat de siège na monile ekolo Kongo demokratiki. Makambo maimanso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopinza tolanda sango na biso na bokuse. Mbote na biso banso awa na ekolo Amerika likambo ya mpasi mingi po na mambi matali bondeko ya klima elaka ya mokonzi Donald Trump ya kolongola mpo na mbala ya mibale ekolo Amerika na boyokani ya Paris na mambi matali klima ematisi motuya ya bikolo biye bizali kino sika na kati ya mo, ya makambo mango ekolo Chine na liboso na bango lokola pene na molongo mobimba mozali na kati ya mambi mango longola bikolo Iran, Libye pe Yemen. Boyokani eye indimama na 2015 na Paris ekokoba nzela na yango elobi bongo ba diplomate pe banganga ya mayele baye bazongeli ete uto mibuzomi bomipesi ya lisanga ya bikolo bia mokili mobimba bibongisi makanisi ya koyikisa moto na mikolo mizaliko ya to réchauffement futur. Boyokani ezali linaka liye lilengeli ekolo Amerika ezongeli France colon ya Centre for American Progress centre ya makanisi eye ezali pene na ba demokrati ya ekolo Amerika. Lingomba ya mambi matali bokolongono bwanzoto to OMS ezali komitungisa po na mokano ya mokondi ya ekolo Amerika Donald Trump ya kolongola ekolo Amerika na lingomba eye pe ezali na elikia ete akozongela mokano yango oyo atiaki mokolo to lobi loleki ngonga mokie sima ya bovandi samina ye na ebonga ya bokondi. OMS ekosibiso efundi bongo moyi republikain na botiei mokolo to na mokanda eye na bomoni siete bolungwi yango ezali po na mambi matali bo pesi misolo ya bikolo Amerika pe Chine. Na mokanda yango mokondi Donald Trump asengi na misala to na ba agence federal kokota botiko kata botindi misolo mikolo mizaliko ya bo pesi maboko to makoki ya mbula matali ya ekolo Amerika na OMS pe akotia basalisi ba ekolo Amerika mpe ya molongo mobimba baye bazali na izalili malamu po ete balandela misala miye mizalaki kosala kala OMS. Na kati ya mikano mokonzi Donald Trump azwaki lobi loleki tokotanga mpe lisusu oyo bolongoli ya ntomo ya mabele na lopoto droit du sol. Jean-Louis Mafema mopanzi sango ya lolaka la Amerika akolimboli la biso bolongoli ya ntomo ya mabele to droit du sol na ekolo Amerika ezali nini. Mbote na yo Jean-Louis Mafema.
Mbote ndeko.
Yebisa biso mokano ango ezali nini.
Mukana nongo yango ezalike na 1857 Cour suprême États-Unis ezwaki mokano que ba descendant ya ba esclave o bayaka ba memara na Amerika wa bazaki na droit ya solte. Mais na 1868 ba reverser loi on a na amendement 14e amendement ya constitution ba lobi que toute personne a botami na États-Unis aza na droit ya kokoma citoyen. Alors Donald Trump aligné kolongola et loko wana alobi donc c'est-à-dire que mutu soka za na mboka oza légalité donc oza na droit oza na mboka te même soko boti mwana na mboka oyo mwana aza susu na droit ya koza la citoyen américain te ou bien soki outi mboka mususu oye na visa temporaire et oye et koboti awa mwana aza susu na droit ya solte donc yango nde sikasko na suba organisation ebele eko bunda décision ana pour eza ezan tissu o ba bien ya Amérique ezalaka le droit ya ko pesa mutu tout liberté mais droit ya ko soko botami na mboko oza la partie ya mboko donc oza la citoyen
matondo mingi jali la fema omoni ndeke ezali bongo implication na ngue ko oza ni conséquences na ngue ko oza ni surtout pour na bande ko na biso bazai ko landa biso sikoyo ba landa la Amérique ou bazai na Afrika ba ko ko retenir et loko nini ko ko oza la implication pa yebani
c'est à dire que soki par exemple oza ki na intention ya ko yesa mwa sino a po abota awa a partir a moment oyo mwa na ona ko za sous na ko za citoyenneté américaine té ou bien même soki za de manière temporaire ka ko yeso ko na visa et oza sous na droit wana té même soki bazo risque pe c'est possible que ba singa ba ni ba examen na mwasi oyo azwi akokota États-Unis de manière pendant les vacances et tout soko za na zemi et au croissant sous qu'on a visaqué.
Matou Domingi, Jean-Louis Mafema, pour Nangonga, Oyozui, Akosola, Nabiso, Makamomai.
Merci, Nangonga.
Mokonzi Félix Tshisekedi ya komaki lobi loleki na Davos na Suisse na ntina ya komonisa ilongi na 55e edition ya Forum Economique ya Molongo to bokutani eye ekolobela mambi matalinkita. Engebene na misala miaye, ba ministro basato ya misala mitalinkita maekolo eko bakozala na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki na bokutani yango ya mubu na mubu ezali bongo ministre d'Etat ya mambi matali papa ya Thérèse Kaikwamba, ministre d'État ya Mambi Matali Esika Bato Bavandito Environnement, Eve Bazaiba, ministre ya Mambi ma Misolo Toudoudou Fwamba, mipe ministre ya Mambi Mankita ya Se ya Mabele Tomine Kizito Pakabomba. M23 ezwi lisusu esika mosusu lelo eye na monile ya ekolo Kongo Demokratiki lingomba eye ya basimba mandoki mpo na kubundi sambula matali ya Kinshasa na lisalisi ya ekolo Rwanda mpe mampinga mayango ezwa kiminova esika ya mombongo eye etindaka biloko na Goma wuta basanza lokalite ya bato pene na nkoto ntuku motoba na mitano na ituka ya Sud Kivu ezalaki na bobangi ya bitumba ya basimba mandoki ya M23 cité ezali ya kukangama e bombama na kati ya Lac Kivu mpe na bangomba ya Masisi ekuyaki lobiloleki na butu. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bituluku bia bayi mboka baye ba kimeli na ingumba Goma po na bobangi bwa bitumba bia batombo kiba M23 na Minova oituka ya Sud Kivu bafundi bango ko boma bilenge mingi obisika bia bango. Fiston ise mwami.
Wuta lobi loleki kino mkulu mwalelo, bayimboka mingi, bazali kukoma na libongo, ya kituku, na nzila ya mai, ya lakivu, na ingumba Goma, na koutela na Minova, kalungu, mpe nzinga nzinga oituka Sud Kivu, biska batombo kiba 23 basili kubotola. Vio lingala, ekitaki na kituku, mpe tokuta na kina bilenge mingi, baye bazali kufunda, batombo kiba 23 kuboma bilenge baso baye, bazali kuboya, kokota na mulongo, mwabasoda babango, tozwa ki matatoli, mabilenge nge baike na tina likambulie tuyo kabango awa
mvta kwa teviso tina tere tina santre nge tokima kia nge bitumbiko ya ki tokimi tuyo kukima kutona guma tala nge tuzali tokende tuyo batine geni situ sala za solo bazo tuna sogi mvta kungu watu ni soko lingyo kuma sudana bango bapesi ya angu wafungumi yo soko boi babumio wana ndi wana baasala
eroza tina osali keyo kima
nde angwana esala yusun suto kima
siko yoko senga ina gubana
yoko senga kaka basu teo nikabisu kaka talaka mwamboka angwana suko sila soki mwaiza alibasu nga yusun suwa jeni baga fuksi yusun suwa jeni soki esi nga yusun suto bundeliko toko fapona kongo lasi munguna mutamboka msua abu tilasomboka na bisu za duente nazana bana mbali nazana te batika ipa mamana ngala bukavu
mabota maike makomaki na engumba goma lobi loleki kuhuti la kaka na ituka suite kivu mabota maye mazali kulala libanda balabala enene ya kukitila na kituku tuka baiki kati na bango batato la kilo lenge nini bakomaki na engumba mkunje tuka nor kivu
na uti kalungu na komaki lobi yao kobi makuna na yaki poma sase zobeta na mboka mingi kobi makalungu na komaki minova na minova bombe zobeta banguna bazobeta na basodape bazobeta na masase zole la namboka nje tika kito kimi toye kutoi
kwa kina njela ni?
Kwa kina njela mai toko maki lobi verba 19 yao toza na pami yao wate tika kao tolala kina ndako moko papa oa ya zana shati wana nda fungule la kibiso nge tolala chuwana omewa sili zakara bisumba oe kwa tozo nyo kwama
nge inayo nao sinu
nina nguza kuma?
Naimo 23 kwa miteja toza na bana mamibale na yake na njela mai
toza na pami yao?
Na zana pami yete
siku uzula lai?
Tolala kina ndako ana mokolo alupango ae bisibisi choko kiende na libanda
Societe Civile ongamuna yango ezali kokoba na kosenga na mbula matari ya ekolo kongole mukatiki kukubisa misala ya mapinga maekolo pamba te batomboki ba 23 bazingeli penza engumba goma mpe baimboka bazali kotika ndako mpe misala ya bango pona bitumba bie batomboki ba 23 bazali kosala na bituka bia nord pe sud kivu tozaki maloba ma Etienne Kambale mokambi ya Societe Civile bonne gouvernance ya tomoyoka
tokanisi ete lokola bande konabiso bauti na ba espace kamami deja na ba M23 na gouvernement ya Rwanda tosengi na bande konabiso ba akiri bango oyo azana loko ya kolia oyo azana na bilamba oyo azana mai asalisa bande konabiso baoki mabitumba na minova baye awa na goma eza chance na bangopo baleki na lak yango pe eza pe ba problème ebele occasion nde tozo benga bakonzi ya mboka batala makamboyo ya bitumba population ya Nord Kivu ezo comprendre l'insusté ezo comprendre l'insusté nde nini tozo perdre kaba entité ebele boye ba militaire na mboka na biso baye baete regard ya population eza tourne pa na bango ata soki makambo ebebi politike makambo bakoki kopesa réponse rapide te ba militaire bango nde ba expert ya mboka baza ba expert ya mutu te baza ba expert ya mboka koprotege population ilingi bongu te basala maso bamonisa a face du monde que na Congo ba mibali baza na kati
mutangu mwa bakima bitumba mozalise ko mata na ngumba goma uta mkulu mwa lobi loleki bituluku bya bato bizali ko kota na goma mpe mingi bazali kulala kaka na balabala Societe Civile esengi na mbula matari ya tuka Nord Kivu etala lolenge nini bato bana bakoki kubika mpe na bavandi ba ngumba goma baza na motema malamu mwa koyamba bakima bitumba pamba te bazali bato lokola bato banso wuta engumba goma fisto isemami pona laka l'Amerika
batomboki ba mibengi autodefense baye bazwami na mabanga wituka ituri ba boyi mambi makoloba ete ba pesa kalisungi na batomboki M23 balobi yango sima ya komi pesa mpe kuzongisa mandoki na mbula matali ya ekolo Congo demokratiki mokambi ya 32e region militaire asengi mpe na batomboki basusu kuzongisa mandoki Erikas Mwisi
Luyembo loye lozali ya batomboki autodefense to Zaïr bay bazwami na mboka mabanga to zwami na territoire ya Njugu etuka Ituri bazali kolakisa ya bango esengo mpe baboyi na bokasi bonso mambi makopesa loboko batomboki M23 lolenge ezali kolobama to yoka baike kati na bango
Biso ton dimi po to l'invite makamba vinduke pa na biso. To zia ngopo na kusala na ngo charge des opérations balendo bazobo ma biso. Ma kote ko. Oyo yango bana ndenge na lobby esengele za la très bien.
Biso to za ba congolais, il fallait to za la ndena ba congolais banje kuna biso nde ba kengela biso. To edi makamba every toi te. Bona nini ton dimi ko zongi sa bunduki po biso to za na musala bunduki te. Po to zwa kango po na ko defendre mboka. Po ba kote ko ba koma ka kuta shebango kuna bazaya ko bumba biso banje kuna biso bazokupa ba iznosa. Bona wana nde azoaki manduki pona kotefani. Kasi leta nde sala kana binduki. Niko leta azo bako proteje biso tende tozoaki manduki pona wana. Leta nde sala sekirite na biso. Tomo na tlisu tele kode kwa komi ko bumba biso.
Inadi, lisanga ya bakabila nyonsu ya Ituri yango, esepe limpe esingi na batombo kibansusu, kopesa mandoki na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik. Tulanda Michel Wetamani mokambi ya lisanga yango
ezala FPC ezala Kinyatuna ezala FRPI bango nyonso balanda nzela oyo eponami pona ko depose manduki pote oyo ezali nzela oyo gouvernement abongisi pona ba groupe armé nyonso pona ko depose manduki na bango yango tokosenga na bango nyonso ba continue ko sala sensibilisation po ba oyo ba déposer te ba déposer oyo bazali déjà na processus ba continue ko respecter processus na bango po te kimia ezali eloko ya mutuya po na population ya Ituri yango oyebi ba groupe armé wana nyoso bazo ko préparer pe dialogue na bango musu ya mibale et condition ezali bango ba déposer manduki
général major Urban Tambuka mokambi ya ton deuxième région militaire Asakoli eti ya motuya ezali kimia o etuka Ituri. Tomoyoka. Milulu ya lelo ezali sima ya misala makasi. Lokola ba ndimi ete bazungi si minduki, biso to sepeli. PDSS ezali ya wabiso mapinga pe ba imodisko. Ezali ngonga ya kosala kimia o etuka Ituri. Tokumisi komanda baraka po ete ye andimi penza kosunga pe kompesa minduki. Mpe alingi kobati la baike atako ya kabila na ye bazalaki komomono mikolo mizali koya bakambi ya etuka Ituri na bapartenere na yango lokola MONUSCO bazali kolengela dialogue enene na mboka Aru ekokutanisa bakambi ya basimba mandoki banso Erika Smwisi Bunia mpona lolaka la Amerika
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na molakisi ya bitelo ya likolo mpona mambi matali politiki na kombo ya professeur Bob Kabamba. Tokolobela na ye mokano mokondi Felix Tshisekedi azwi to azwaki mikolo mileki ya kopesa mbula matali ya mikolo na ye mikolo zomi na mitano ya mosala na ntina ya kuyeba boni boni kolongola etat de siège na monyele kolo Kongo de Demokratiki Tolanda. Bote na yo professeur Bob Kabamba zali molakisi motangisi na bitelo ya likolo pona mabi matali politiki yebisa biso tolandi mikolo mileki ete mokonzi ya mboka ya ekolo Kongo Demokratiki azwi mokano pia sengi na mbula matali ete na mikolo zomi na mitano mizali koya mbula matali emonisa ye mwango ya kusala ndenge nini ya kulungula oto bengi etat de siège ozali okurana yango
oui totangaki na ba compte rendu ya gouvernement ndenge salamaki o ba misi biso ke president lobby ke il faut etat de siège ba pesa ye ndenge nini ya kosala mpona kobimisa etat de siège wana parce que batu nyonso bazosenga yango yango asengi gouvernement epesa ye plan asa atala ndenge nini ya kobongisa makambo wana me makambo wana il faut yeba yango ke azalaki na choix te il fallait que ça soit la même chose parce que tout simplement, tu vas au Sénat que état de siège est ici là, parce que pas si elle est mingi na batu ma moni état de siège le mandi na ndenge ya kala état de siège yeko bebisa makambo mingi koleka bisika bazalaki liboso toka nde bazosenga yango batu basengaki yango ba parlementaire pe basengaki yango batu tu basengaki yango président de la République, quoi, a commis moins coincé, alors dit, non, il faut quand même assumer ça, appeler ça raison à la population, il y a un mot à saisir le gouvernement, plan, on a, appeler ça, il y a un mot, état normal, état de siège.
Alors, tu l'as dit, il y a un mot, maintenant, Domingue, professeur, kasi, yo kanisi, penza, ndengezo, kolande, la makambo, yango, et que ça la paix est facile, que, et ça, les ndengi, wana, ndengi, mokunza, moko, sengi, et que, ce qui va pessier, si, ma, Mikolo zomi na mitano rapport que akukipe kukendeti na kolongo la état de siège kanisi kozala quand même facile
et kozala facile parce que tout simplement au moins que peut-être on pona la kambo ya la groupe armé si le groupe armé ou amenene M23 ils ont continué à avancer ils ont occupé terrain menene na terrain on va s'occuper bango ba tout va s'occuper terrain et pas la bango ils a état de siège exact le plan peut tout ça na kambo ya la Bitumba même on a Bitumba pour une mission état de siège mais ba soldats par contre ah ouais parce que ça n'a pas Bitumba ba groupe armé mais ça va pas qu'on continue donc état de siège on attend ça longoli et qu'on change le côté la population va souffrir va continuer à souffrir et qu'on sera et qu'on sera et qu'on améliore la situation de la population que la qualité pensa et qu'on sera la sur la solution à cette solution à l'opinion publique mais solution voilà et qu'on peut sa bonheur et qu'on peut s'améliorer la condition sécuritaire de la population.
Bon, tout le monde a kipe mikolo eleki mokonzi ya mbula matari mama Judith Suminwa a salaki mobembo ya mosala kuna na monyelo ya ekolo Congo démocratique pia monaki ete malamu ko continuer ko koba quand même na état de siège pour ndenge yolobi population ezali konyo kwa ma mikakatano ezali nano ebele sikoyo ndenge mokano oyo ya mokonzi ya mboka eye ete bapesa ye mwango ya kolongola état de siège ozali komona nyonso mibale wana ndenge ni
moni ya premier ministre akendaki kuna na Goma akutani na population population bayebi si clairement ke non il faut alongola état de siège parce que makambo ezo kende malamu te batu nyonso bayebi si ye baelu bayebi si ye batu nyonso bayebi si ye ke non il faut alongola ngo mais sikoyo il faut yeba ke mama premier ministre aza moto azokodeside te moto adesidera na Congo eza président de la république donc ye ata asoke abayebi si ye ke il faut alongola état de siège il faut na mibeko oyo président de la république apesa ki ye or donc après ça qui est écotique à état de siège. Ce qu'on a à l'université état de siège, alors que le président a épicé qu'il faut écotique à nous, à quoi l'on va et l'autre nous souhaiter. Mais par rapport aux autres opinions après visite, il y a mon premier ministre, et mon an a dit que clairement, que c'est un qui est que non, il faut pas l'on l'a. Mais il y a pas un pouvoir à co-décider qu'il fallait rester là. C'est ce qu'a dit le président de la République a décidé de ce qu'il y a à l'Anda. Il y a encore une décision où il y a des salamis. Comment on a pas reçu la plan ou on a le plan ou on a pas la pour s'exécuter et qu'on a la mouboule makasi. Parce que d'ici 15 jours, pour éviter ceux qui bitumba et aussi l'an M23 ou bien bitumba et qu'on continue par Mboka Moussoussou et qu'on couvre le soussou et qu'on a sous l'administration à M23. On a d'ici 15 jours, tout comme on a, mais la canicie que Makambouana et qu'on salama vraiment et qu'on salama. Et que ça, ma décision est qu'on soit, mais pour l'exécuter en haut, et qu'on n'a pas signé pour la population civile.
Yango, on a pensé à Ngaki na Loba, nous avons et qu'on n'a pas signé à niveau Nini, professeur. Co-exécuter Mikano wana.
Oui. Vous allez pas si na co-exécuter puisque toujours na que makambo ya guerre. Mais vous allez makambo ya guerre. Bah Sudan de bah zoaka lead. Bah Sudan de la salaka. Bah zo que ne bitumba. Mais c'est l'heure où zo que ne bitumba. Même à ta vous allez avoir des secteurs civils. Bah qu'on soit de l'autre côté parce que tout simplement bah Sudan de bah zo na opération. Par contre, il va redécider, il va quand même être belé, et ça, ma autorité civile était. Il y a un lobby que ce qu'il y a, c'est que c'est l'un et qu'on a un problématique en rapport à la population, parce que la situation, il y a Bitumba, il va continuer. Et ce que la situation, il va continuer, la population va continuer à souffrir. Il y a un gros, là.
Yango wana paske yomoko moni professeur na kanisi tango batia ki mame état de siège omoni ba évaluation ba rapport ebele salimaki batu deja bazali komona ki état de siège ezalaki ya malongate kasi batu misu bando komona ki te foko maintenir état de siège lelo bilan nini tokoki ko retenir oyo professeur Bob Kabamba koki ko sala pona état de siège.
Bon, leo tali banda batia état de siège leo to tangi ba rapport ebele ya ba ONG ou ba ONG locale na ba ONG internationale et mon ami clairement que ba condition ya population et se détériorer makasi koleka liboso batu akufi ebele batu ba pandani ebele de situation a lelo ezan mabe koleka situation ya avant état de siège. Donc bizan état de siège ezan bizan catastrophique même sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire na makamunyoso, même sur le plan sanitaire na makamunyoso ezan kokende mabe. OMS alobaki mbox ekomaki na mingi na Goma e mpona kosoigne batu ezalaki mwa mobulu parce que mpona problème ya état de siège mpona problème mpe ya bitumba nyonso wana lerozomona ndenge wana ça veut dire que loko tosali bilan na société civile kuna na Nord Kivu na Ituri na bato ebelebele kutuata na ONU bango tu balobi ke non situation eza mabe mikolo oyo koleka avant
ezali ndenge wana pe tomoni na Goma par exemple tangi Goma pasi ezoko matase ko mata pona bavandi ya Goma biloko ya kulia ekomi pasi makambo nyonso tu ekomi pasi bozangi bokengi koloba kutu te po gere ezali nzinga nayebi te na experience oza nango tambuli mingi ba isika wana meka ko décrire biso nanu contexte oyoyo bana mboka bazali kovanda na ekolo na Goma kuna na ekolo Congo Démocratique na moment oyoyo ya bitumba
omoni mama ya bitumba il faut kanisa nanu ke omoni lokola popo na komi ko comprendre situation ndenge ezali na loba omoni totalement la minute de ville leti ouvira ville moko leti ouvira eza ko se déplacer en une fois et bini ouvira eza susute et ke ko fanda na bisika mosusu babengaka ngo Kamanyola bakomi kuna baza na place ya kolala te baza na place ya kolia ya biloko te bazolala kaka na à la belle étoile sans colia sans aucune des classes sans aucune des costumes quoi que ce soit et donc bato ça tellement ébélé que na gouvernement et ça na mbongote pour la construire ça la population là et population là c'est comme bato vivre dans la condition makasi au bout de la côté à comme akula malili et la mingi mbola pe de ta mingi ne peut qu'aller faire ce qui aux alibanda aux alanda côté aux alibanda au colia te. Donc ma maladie est quoi? Bélé, une des conditions là, bah tu vas souffrir, bah souffrir. Na sécurité, bah souffrir. Peu dans la maladie, peu dans la condition, ma bé parce que gouvernement est agacé, na la moyenne ni mingi, ya costa les bango bangote. Na la ONG, OESO utapoto, pour la kokoma kuna pour la costa les ça, bande qu'on a dit ça, ils a pas parce que vraiment bah ezate babalabala ekangami babalabala pona kumema bido wa kulia ekangami bisika mususu eza ba group arme batu baza nango epi balabala esikaka moko balabala ya Rwanda beyoka kulia ekota Rwanda po ekota Goma ilo ezokota Goma talu eza vraiment talu makasi donc situation eza penza bien te yaomba tu azosenga ke gouvernement esala makasi bitumba oyo esila basololaka na ba groupe armé wana mpona kosilisa makambo oyo eza kaka babatu te eza mpe ba ONU elobi ndenge wana ba américain balobi ndenge wana ba français mpe balobi wana ba belge bango tu bazoloba na gouvernement ya Kinshasa ke no bitumba ekosolutionne problème te il faut bofanda po bosilisa problème mais Kinshasa aboyi parce que wana yango situation ezo continuera kodeteriore mpona population ya Goma kuna na mboka mosusu Lubero na mboka mosusu Walikale na Ituri kuna na likolo
poto suki sa masolo na biso professeur Bob Kabamba solution ekoki kozala nini selon yo mpona kosilisa bitumba na moni le Congo ya ekolo Congo Démocratique
omani baproblème eza ebele ndeko nanga baproblème eza ebele toza na baproblème entre biso nanu bacongolais cadi totondimaka te ke toza na batu baza na bisika ya frontière bamosusu baza ba frontière ekabwana bikolo omona na kota ya Congo tozoboya batu mosusu ke non baza
Professeur Bob Kabamba utolo lakala Amerika yangonde isukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bolandi biso matondo mingi na Lionel Gaima pe Justine Twet oba pesi biso maboko na nzela ya masini otika la malamu ndeto tik tokutani lususu simezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC.